У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар. У Беларусі і свеце адзначаецца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У ходзе менскай акцыі дзясяткі людзей былі збіты і затрыманыя. Міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам святкавання ўгодкаў БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частцы дэманстрантаў удалося дайсці да будынку Акадэміі навук, дзе адбыўся мітынг. У ім узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад 3 да 4,5 тысяч чалавек. Гэтая тэма ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Тысячы людзей сёння выйшлі на святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі ў цэнтры Менску. Адбыліся сутыкненні з міліцыяй, дзясяткі людзей затрыманыя і збітыя. Сярод затрыманых у Менску моладзевыя актывісты Яўген Афнагель, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч і Франа Квячорка, а таксама карэспандэнты газеты «Наша Ніва» Андрэй Лянкевіч і Сямён Пічанко. Затрыманыя і шэраг людзей, якія ехалі ў Менск на святкаванне з іншых месцаў Беларусі. У Барановічах затрымалі 14 чалавек, якія са сцягамі ішлі да крыжа рэпрэсаваным. Па ўсёй краіне на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Пра гэтую тэму крыху пазней, а зараз пра падзеі ў свеце. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду Ас-Садру. У сутыкненнях загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Гілані быў абраны ніжняй палатай пакістанскага парламенту, дзе большасць маюць апаненты Мушарафа. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння аднавіліся авіяпералёты паміж Масквой і Тбілісі. Гэтыя рэйсы былі скасаваныя ў лістападзе 2006 году падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчыкачыхіна. Той публікаваў у новай газеце журналісцкія расследаванні карупцыі ў расійскім урадзе і памёр у 2003 годзе ад загадкавай хваробы. Дактары казалі, што гэта была алергічная рэакцыя, але сябры і паплечнікі Шчыкачыхіна выказвалі падазрэнні, што яго атруцілі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступнай праз паўгадзіны сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Беларусі і свеце сёння адзначаецца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У ходзе менскай акцыі дзясяткі людзей былі збітыя і затрыманыя. Міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам святкавання ўгодкаў БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частцы дэманстрантаў удалося дайсці да будынку Акадэміі навук, там адбыўся мітынг, у ім узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад 2 да 4,5 тысяч чалавек. Іншая група дэманстрантаў у раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Казлова была блякаваная, байцы АМОНу жорстка дубінкамі і нагамі збівалі дэманстрантаў. Дзясяткі людзей былі затрыманыя. Сведкам збіцця ў раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Казлова быў пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Добрый вечер, па-першае, віншую всіх з днём волі, і я абсалютна ўпэўнены, што на 100-годдзя БНР, тых, хто сёння з намі гуляў у цей жорсткія гульні, будзе нас ахоўваць там ад якіх-небудзь, можа быць, хуліганаў і маргіналаў. Ну, ведаеце, такая вот дзіцячая гульня ёсць, я памятаю, калі бамбайна ў нас называлася, калі бяруцца за рукі, а трэба прарывацца. Вот мне ўдалося якраз прарывацца цераз гэтыя рукі, я так хлопцаў у чорным. Вот, ну ўдалося гэта не ўсім. Я думаю, што там дзясяткі затрыманых, прынамсі ў мяне на вачах дзясяткі было збіта, палівалі за тымі, у каго ў руках былі сцягі найперш. І я бачыў параненых, я бачыў чалавека з рассечанай дубінкай, я думаю, шыяй. Вот, я бачыў людзей з акрываўленымі тварамі. Ну вось так святкуем, але ўсё роўна святкуем дзень волі.
Письменник Уладзімір Арлоў. Паводле апошняй інфармацыі у міліцыі савецкага району Менску знаходзіцца каля 30 затрыманых удзельнікаў менскай акцыі. У ходзе зачысткі ў раёне рэдакцыі газеты «Вечерні Мінск» былі затрыманыя журналіст газеты «Наша Ніва» Сямён Пічанко і фотакарэспандэнт гэтай газеты Андрей Лянкевіч. Лянкевіч быў моцна збіты. Таксама стала вядома, што сярод затрыманых на менскіх вуліцах лідары «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, а таксама актывісты гэтай арганізацыі Іван Шыла і Кацярына Салаўёва. Для Акадэміі навук частка удзельнікаў сённяшняга менскага святкавання ўгодкаў БНР змагла правесці мітынг. І рэпартаж з гэтага мітынгу нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык.
Не останавливается здесь сотка сейчас. Мы перекрыли площадь Кубакова. Ни метро не останавливается. Проведение мероприятий.
А какое календарь?
90 лет образования Белорусской Народной Республики.
О, так я вас слышу.
Мы учились в школе.
А как нам домой ехать? Объясните, пожалуйста.
Метро Академия наук открыта. Здесь не останавливается метро.
Уважаемые граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Да идите, по своих справах некуда.
Мне надо у метро домой ехать. Так они пускают пройти. Я ж не в городе живу.
А где вы живете?
Володиш.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Что скажете про то, что бачите?
Ну, просто даже мимо проходим и просто в шоке, что здесь творится. Ну, это абсурд полный.
У меня совсем живет милиционер, там, капитан. И он говорил, с всех районов Минской области милицию стягнули у него.
Что думаете, а Рады свободы?
Что тут думать? Все делается для того, чтобы не дать людям высказать свое мнение. Все. Нам нужна свобода.
Свободу!
Свободу!
Поговорим.
Свободу! Свободу!
Скажите, Каласка, вы тут выпадковаць, и вы пришли адмыслова на...
Не, конечно, адмыслова. Мы целый тыдзень уже не спим, думаем про это свято. Великдень у католиков, и зараз 25-х. Это вельми, ну, такая сувязь, что и то Великдень, и это Великдень. Поэтому я думаю, в 2018 году будет просто, я не ведаю, на целую Украину.
Владу! Народу! Молодись, народу! Владу! Народу!
Что скажете про то, что зараз отбывается?
Я думаю, что это ганьба для уладов, которые робят то, как наше свято затерти, и они не шануют. И придет той час, когда мы соправды, весь белорусский народ будет отзначать это свято. Навод Литва зараз отзначает, Европейский союз. И мне просто бридко думать о нашем ураде. Это наше свято головное. Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
На вуліцах Менску працягваецца святкаванне 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. З намі на сувязі Алесь Дашчынскі. Алесь, ці чуеце вы нас?
Так, чую.
Дзе вы знаходзіцеся ў гэтую хвіліну і што адбываецца вакол вас?
Я цяпер знаходжуся ў раёне Акадэміі мастацтваў насупраць яе. Справа ў тым, што тут частка дэманстрантаў, у асноўным моладзь, яны рушылі ад падрыхтоўкі Акадэміі навук і ішлі ў бок, я так разумею, бібліятэкі, але іх ім перапынілі дарогу міліцыянты, спецназаўцы у чорных касках, сюды ж пад'ехалі аўтазакі, і зараз дэманстранты сабраліся на гэтым невялічкім кусочку каля Акадэміі мастацтваў. Па рацыі міліцыянты перадаюць, каб усіх дэманстрантаў накіроўвалі на плошчу Бангалор. Зараз вось гэтая невялікая частка дэманстрантаў з чырвона-белымі сцягамі знаходзіцца насупраць Акадэміі навук.
Алесю, скажите, а ці принамсі частка удзельнікаў акцыі каля Акадэміі навук, ці принамсі частка іх збіраецца ісці да плошчы Бангалор?
Тут пакуль што не ясная сітуацыя, але каля Акадэміі навук там ўжо фактычна нікога не засталося, але вот я зараз бачу, што частка дэманстрантаў накіроўваецца зноў у бок Акадэміі навук. І
Міліціянки, спецназовці у чорних касках знову вже вистроїлися ланцюгом у районі Академкніги і не пропускають демонстрантів по вздовж проспекту, по проходниках у бок бібліотеки.
На сувязі з нами у Мінську Алесь Дашчынскі. Алесю, дякую. У Мінску сёння праходзіць святкаванне 90-х угодку абвяшчэння незалежнасці БНР. Арганізатары акцыі планавалі збор удзельнікаў святкавання на плошчы Якуба Коласа а 18-й гадзіне, аднак менская міліцыя не дала магчымасці удзельнікам святкавання сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Плошча была перакрытая металёвымі агароджамі. Грамадскі транспарт на плошчы Якуба Коласа не спыняўся. Частка демонстрантов была выціснутая байцамі ОМОНу у бок Акадэміі навук, а іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі у раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Казлова. Частка демонстрантов была блякаваная. Байцы ОМОНу жорстка дубінкамі і нагамі збівалі демонстрантаў, десяткі людзей затрыманыя. З вамі Радыё Свабода. З нагоды 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звярнулася да беларускага народу.
Дарагія суродзічы, вітаю вас з вялікім юбілеем у жыцці беларускага народу, 90-мі угодкамі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля стагоддзя жудаснай няволі і этнацыду, пасля 4 гадоў голаду і мукаў, спрычыненых чужой вайной на беларускай зямлі, народ наш знайшоў у сабе сілу і годнасць абвесціць свету, што ён таксама хоча жыць вольным на гэтай зямлі, што ён таксама мае права быць гаспадаром у сваёй хаце. Беларуская Народная Рэспубліка не ўспела, аднак, замацаваць новаабвешчаную дзяржаву. Хаця суседзі яе прызналі, нашым паслом у Версалі не ўдалося абараніць права беларускага народу на самавызначэнне. Ворагі нашыя былі мацнейшымі. Рада БНР, хаця ў экзілі, прадаўжала змаганне за незалежнасць. Мы стараліся, каб слова «Беларусь» гучала падчас усіх мерапрыемстваў, у якіх бралі ўдзел іншыя народы. Мы былі тым агентчыкам, які даваў надзею на ажыццяўленне ідэалаў, выказаных у акце 25 сакавіка. Сёння мы ведаем, што ідэалы гэтыя стануцца рэчаіснасцю, што наш народ зойме пачэснае месца між іншымі вольнымі народамі свету. Так як развалілася савецкая турма народаў, разваліцца і сённяшняя дыктатура, якая пануе ў Беларусі. Разваліцца, бо расце новае пакаленне Дашкевічаў, Фінкевічаў і Свярынцаў, якія жывуць верай у лепшую будучыню Беларусі і якія пяроймуць нашыя змаганне за ажыццяўленне ідэалаў 25 сакавіка. Адродзім наш судоўны край. Народ наш пераможа страх і ўваскрэсне, так як ўваскрос наш Господ Ісус Христос.
Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Сёння мы папрасілі вядомых беларусаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў інтэлігенцыі выказацца, што для іх значыць дзень волі і 90-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі асветнік і амерыканскі навуковец, 97-гадовы Барыс Кіт, лічыць 25 сакавіка адным з найвялікшых святаў у сваім жыцці.
Бо гэта быў адзін з найвялікшых актаў гісторыі Беларусі, акт абвешчання незалежнасці, самае найважнейшае і даражэйшае ў жыцці кожнага народу на свеце. І я быў яшчэ вучыцелем Білінскай беларускай гімназіі, то мы кожны год азначалі, збіраліся ўсе, і дырэктар наш Астроўскі гаварыў вялікую прамову, ну і мы былі вельмі захоплены. Мы таксама вельмі рабілі ўсё, змагаліся за беларускае прозвішча Польшчы.
Гаварыў асветнік, навуковец, 97-гадовы Барыс Кіт. Адзін з лідараў мусульманскай супольнасці Беларусі Ісмаіл Александровіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадаў, што беларускія татары прычыніліся да стварэння БНР.
Была попытка создаць самастойнае государства, аддзельнае, всё, Ну, не отрымалось это, это ж обставины такие были. Конопатки же отпрацевал со мной, так это его ж был дядька там, организатор и военный в БНР, когда организовывалось. Так он рассказывал, а сам он историк был, вот он больше знал, а вот не вытримали его нервы и сдал и помер.
Один из лидеров мусульманской супольности Беларуси Исмаил Александрович. З вами Радио Свобода. Темы дня. Сегодня отзначается 90-годие дня обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. У Менску, інших городок Беларуси и за межою отбылись святочные митинги и шести. Менская милиция не дала махчимости удельникам святкования угодков обвящения незалежности БНР собраться на площади Якуба Колоса. Часто демонстранту удалось дойти до будинку Академии наук, где прошел митинг. У им узяли удел по водле розных подликов от 3 до 4,5 тысяч человек. У районе скрыжевания проспекту Незалежности в улице Козлова частка демонстрантов была блякованная. Бойцы ОМОНу жорстко сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманы. У милиции Советского района Менску, в приватности, находятся каля 30 затриманных удельников Менской акции. И зараз мы вертаемся до подеев на улицах Менску, где сегодня проходили святкование 90-х угодков дня обвящения незалежности БНР. С нами на сувязи Любов Лунева. Люба, вам слово.
Менавіта ў гэты момант ідзе зачыстка так званая на праспекце Незалежнасці каля крамы Акадэмкніга. Частку дэманстрантаў спецназаўцы пачалі выціскаць у бок вуліцы Сурганава, а потым выціскалі моладзь. А моладзь гэта з розных арганізацый. Тут і Малады фронт, і моладзь БНФ, і грамадзянская ініцыятыва, а таксама Правы альянс. Іх частку выціснулі ў метро на станцыю Акадэмія навук. Частка людзей здолела перабегчы праспект і сабраліся каля Акадэміі мастацтва. І туды ж таксама пад'ехалі аўтазакі, і цяпер там людзей, што называецца, закідваюць у машыны. Частка людзей ўжо разбеглася. Частка людзей застаецца побач з журналістамі каля станцыі метро Акадэмія навук. І вось спецназаўцы, яны экіпіраваныя ў шлемы, яны па рацыях са сваім кіраўніцтвам раяцца, што рабіць далей. На гэты момант трэба значыць, што ўжо каля паўсотні затрыманых, і сярод іх ёсць збітыя. Частка людзей знаходзіцца ў міліцыі Заводскага раёну, частка ў партызанскім, частка ў цэнтральным. Чаму ў розных раёнах? Таму што на акцыі каля плошчы Якуба Коласа былі задзейнічаны міліцыянты з усіх 9 раёнаў Менску. І таму, хто затрымліваў у свой райаддзел, і павезлі затрыманых удзельнікаў святочнага шэсця. Людзі, якія былі каля плошчы Перамогі, паспелі паведаміць за аўтазаку, што спецназаўцы забіраюць у іх мабільнікі, і такім чынам ніхто цяпер не мае магчымасці патэлефанаваць і сказаць дакладную колькасць затрыманых.
Я дякую Любові Луньовой. У Менску протягиваются затримання удельников сьогоднішнього святкування 90-х угодков з дня обвящення незалежності БНР. У гэты час і круглые сутки включены наш менский телефон автоотказник 266-39-52.
Что-то дозвонился, может, много звонков идет. Слушаю сейчас репортаж вот с Минских площадей. Хочу сказать президенту. Как же ты не любишь свой метро, да?
266-39-52. Мы чакаем ваших водгукаў і меркаванняў.
Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровак беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Гэтая перадача пазней на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні павіншаваў беларусаў з днём волі. Рыгоні выказаў шкадаванні, што не можа быць у Беларусі 25 сакавіка у сувязі з падрыхтоўкаю да датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у Італіі 13 красавіка. Дакладчык парэ падкрэсліў, што будзе працягваць выкарыстоўваць усе свае магчымасці для таго, каб наблізіць Беларусь да стандартаў Рады Еўропы. Учора ўвечары міліцыя ўварвалася ў майстэрню мастака Алексея Марачкіна ў Менску і там канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Сёння раніцаю суд пакараў Марачкіна 5 суткамі арышту, абвінаваціўшы яго ў нецэнзурнай лаянцы. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч.
Паводле звестак з цэнтральнага суду Менску, Алексея Марачкіна пачалі судзіць ужо о 9 гадзіне, як толькі суд ачніўся. Працэс заняў усяго 10 хвілін. Суддзя Тацяна Палюченка нават не дачакалася прыезду адвакаткі Мар'яны Сямешкі, якая мелася абараніць мастака, і асудзіла яго на 5 сутак. Правабаронца Валентин Стефанович ведае акалічнасці справы са словаў сваякоў Алексея Марачкіна.
Я лічу, што гэта рашэнне незаконнае. Зараз будзе рыхтавацца скарга ў Мінскі гарадскі суд, а таксама ў пракуратуру на дзеянне супрацоўнікаў міліцыі. Але паўтаруся, што гэта практыка ўжо склаўшаяся, калі суддзі выносяць вот такія пастановы і людзей прэвентыўна саджаюць на суткі.
Паводле прысуду, Алексей Марачкін пакараны за нецэнзурную лаянку на адрас міліцыянтаў. Нібыта гэта адбывалася а 22 гадзіне вечара 24 сакавіка каля цэнтральнага аддзелу міліцыі. Сын мастака Ігар Марачкін мяркуе, што бацька не мог быць у гэты час каля райаддзелу, бо з майстэрні на вуліцы Старажоўскай яго адвезлі ў турму на вуліцу Акрэсціна. Ігар Марачкін бачыў, як бацьку садзілі ў міліцейскі аўтамабіль.
Яго посадили в УАЗик, я хотел поехать за этой машиной, куда она повернула. Далее они там пропынились на улице Старожовской и стояли где-то, может, хвилины 3-4. И раптом машина развернулась, поехала в оборотном накерунку и сразу на Акрэсціна поехала. Уже нам после, когда мы вернулись в центральный РАУС, сказали, что не, его тут не было, и мы шукаете его там.
Поводле Игоря Марочкина с батьковой мастерни милицианты вынесли ведомую сатирическую картину ляльки и шмат транспарантов, лёзнгов, да святочных хоругвов. Ігар Марачкін пацвердзіў, што бацька адмыслова рыхтаваў іх да 25 сакавіка.
Нармальныя лозунгі, нармальныя расцяжкі пра нашу беларускую мову, пра нашу свабоду, пра нашу незалежнасць. Тое, што я бачыў, што там было. Ніякіх там абраз, нічого не было абсалютна.
Як кажа Ігар Марачкін, ягоны бацька на свае грошы набываў тканіну, фарбы і рэйкі, каб падрыхтаваць наглядную агітацыю да дня волі. Алексея Марачкіна арыштавалі ўпершыню. У 1996 годзе падчас разгону чарнобыльскага шляху мастак быў моцна збіты, атрымаў траўму вока. Як пачуваецца вязень у турме на Акрэсціна, стане вядома заўтра, калі Алексея Марачкіна наведае адвакат.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння асноўная тэма дня – адзначэнне 90 годзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску, іншых гарадок Беларусі і за межамі Беларусі адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Што для вас азначае Беларуская Народная Рэспубліка? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў сёння на вуліцах Гомелю.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад абразавалася Рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічого пра БНР.
Адна з прыступных станаўлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Белорусская Народная Республика. Республика, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР – гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первое, што мне прыйшло на ум – это білет к экзаменам па історіі Беларусі.
Для мяне БНР – гэта шлях да свабоды.
Беларуская Народная Республіка – ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19 году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не можемо обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что волость БНР, там, это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Люди на улицах Гомелю про то, что для их означает Белорусская Народная Республика. Мы так само попросили сегодня ведомых белорусов, громадских деячов, представников интеллигенции выказаться про то, что для их значит День воли и 90-е угодки Белорусской Народной Республики. Историк литературы профессор Иван Саверченко сказал, что для его юбилей незалежности БНР это великое и урочистое свято.
Это велизарный круг, это подея, это люди отчували свою отказность. Вот сябры первого урада и удельники этого схода. Для меня это люди-подвижники, люди-герои, люди, отданные державе, своему народу. Так что это великое свято для меня, я с удовольствием его святкую и удивляюсь, чему мы сегодня это не святкуется на державном уровне. Хотя я вижу, что это выник элементарной недукованности людей, тех державных особов. А виноваты в этом я и мои коллеги-профессоры, потому что мы не смогли до сегодняшнего часа добро растлумачить важность этой подеи.
Историк литературы профессор Иван Саверченко. И зараз еще одна думка академика Александра Вайтовича. У интервью нам он зазначил, что история Белорусской Народной Республики почал текавиться только при конце 90-х, коли узначалил Национальную Академию Наук.
Я лічу, што дзень 25 сакавіка гэта вядома всенароднае свята павінна быць, таму што ўпершыню за доўгія вякі была зроблена спроба і заяўлена аб тым, што Беларусь павінна быць самастойнай краінай. Я лічу, што гэта факт гістарычны і гэты факт павінен адмячацца шырока ў краіне.
Акадэмік Александр Вайтовіч. Вы слухаете «Радио Свобода», у Менску 20:27. Мы протягиваем сочить за тем, что отбывается у этой хвилины на улицах Менску. С нами на сувязи Олесь Дашчинский. Олесь, скажите, ти тая зачистка, якую проводили милицианты, ти она завершилась? Как выглядит ситуация на эту хвилину?
На перекрыжевании на супраць Академии Восставства. Фактично тут уже все скончилось, все разошлись. Значит, спецназовцы у черных шлемах, они вытеснули частку демонстрантов у пероход, подземный пероход метро Академии наук и примусили всех зайти у станцию метро. Значит, наступная частка, просто остальные начали разыходиться. Некоторые человек кинули у автозак, и фактично акция скончилась, некоторые человек еще остается, тут они обмерковывают просто ситуацию, обмерковывают подеи, которые отбылись, и некоторые милиционеры еще кое-что надзирают за этим кусочком улицы, Кабановском улице.
Я дякую Олесю Дашчинскому. У вынику збіцця демонстрантов и затриманню подчас сегодняшнего менского святкавання 90-х угодков с дня обвяшчэння незалежности БНР затримана не менш за паўсотню человек, и яны знаходзяцца у милиции розных районов Менску. Сярод затриманых лидеры Молодого фронту Змітер Дашкевич, Артур Фінкевич, так само активисты этой организации Иван Шила и Катерина Соловьева. Так само у ходе зачистки в районе редакции газеты «Вечерний Минск» были затриманы журналист газеты «Наша Нива» Семён Печанко и фотокорреспондент этой газеты Андрей Лянкевич. Лянкевич был моцно збиты. Мы сочим за развитием ситуации у Менску и інших городах Беларуси. Наступный живый эфир «Радио Свобода» праз пау годины. И я еще раз нагадаю, наш менский телефон аутоотказник 266-39-52.
Добрый день, Свобода. Дякую, что ты есть. Веншуем «Радио Свободу» Ивонку Сурвилу, Александра Казулина, Артура Сенькевича, Змітра Дашкевича, Андрея Кима, Сергея Парсюкевича, Павла Северинца, усіх-усіх белорусов свету с нашим великим святом Днем Воли. Ожидаем каждому из нас и всем нам разом воли и свободы. Живи Беларусь, семья Лесневских, Минск.
У Мінску 21:30 хвіліну, ви на хвалях Радіо Свабода, у студії навіну Алексей Знаткевич. Сьогодні означається 90 годов з дня обвяшчення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Мінску і інших городах Білорусі, а так само за мяжою, відбуваються святочні мітинги і шесті. Тисячі людей вийшли на святкування у центрі Мінску. Люди відмовилися йти по пропонованим уладой маршруті на площу Бангалор і провели мітинг каля Академії наук. По всім городі відбулися сутикнення з міліцією, десятки людей затриманы і моцно збиті. У одним тільки совєтським Раусе Мінску тримають каля 50 чоловік. Так само затриманы шэраг людзей, якія ехалі ў Мінск на святкаванне з іншых месцаў Беларусі. У Барановичах затрымалі 14 чалавек, якія са сцягамі ішлі да крыжа рэпрасаваным. Па ўсёй краіне на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Мінску і канфіскавала каля 40 расцяжак транспарантаў да Дня волі. Самаго мастака асудзілі на 5 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння былі вывешаны ў шматлікіх гарадах Беларусі. Нацыянальныя сцягі луналі ў Мінску, Віцебску, Магілёве, Берасці, Гомелі, Горадні, Горках, Клецку і ў іншых гарадах краіны. Камітэт дзяржаўнай бяспекі пацвердзіў інфармацыю, распаўсюджаную ў нядзелю беларускім тэлебачаннем, пра выкрыццё шпіёнскай сеткі, якая нібыта дзейнічала пад прыкрыццём пасольства ЗША. Аднак старшыня КГБ Юрый Жадобін заявіў, што ніхто не затрыманы. Рамана Мінцюка і ягоную жонку Вольгу, з-за якіх 2 сакавіка пад Мінскам адбывалася вялікая аварія з так званым жывым шчытом, сваякі не могуць знайсці ў Беларусі. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных справ Владзіміру Навумаву прапанову правесці дэбаты ў наўпроставым эфіры адносна справы Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваёўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду Ас-Садру. У сутыкненнях загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння аднавіліся авіяпералёты паміж Масквой і Тбілісі. Гэтыя рэйсы былі скасаваны ў лістападзе 2006 году падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння заявіў, што не выключае магчымасці байкоту алімпіяды ў Пекіне з боку Францыі. Сарказі заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбеце. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы, размова з мастаком Алексеем Марачкіным. Але перш беларускае замежжа, як беларусы ЗША і Канады адзначаюць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці БНР. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Акуратны пярэдадні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы, Воранаўскага раёна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз беларуская замежжа. 25 сакавіка на Дзень волі ў прадстаўнікоў беларускай дыяспары сустрэчы ў Кангрэсе ЗША, а мэр Нью-Йорку абвясціў 25 сакавіка днём беларускай незалежнасці ў сваім горадзе. Пра святочныя імпрэзы, а таксама грамадскія і палітычныя акцыі беларускай эміграцыі расказвае Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай святочнай перадачы да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнай беларускай народнай рэспублікі, беларусы, пераважна моладзь, якія вучацца і працуюць на амерыканскім кантыненце. Сёлета дзень волі прападае на аўторак, і не толькі ў Беларусі, але і за мяжой святочныя імпрэзы пачаліся ўжо ў гэтыя выходныя. У суботу, 22 сакавіка, згуртаванне беларусаў Канады у Таронта зладзіла святочныя ўрачыстасці да 90-годдзя БНР. Пазней 5 красавіка яшчэ святочныя імпрэзы пройдуць у Атаве. Пра свята, якое было ў суботу ў залі беларускага грамадскага рэлігійнага цэнтру, з Таронта распавядае Вольга.
Прыйшло шмат людзей, вельмі прыемны быў вечар, вельмі добры. Я была вельмі задаволеная. Вельмі прыемны быў канцэрт, арганізаваны яваровы людзі, наш хор. Шмат тэлеграмаў мы атрымалі, шмат людзей тэлефанавала, хто не мог даехаць. Вельмі прыемна, што было шмат моладзі. І нават моладзь зараз і ў канцэртах больш прымае удзел і на палітычныя такія праздники приходят не только на Балі.
Про суботнее свято згуртавання беларусаў Канады распавяла Вольга з Таронта. У той же день, 22 сакавіка, у Нью-Йорку беларусы Америки, пераважна моладзь, провели митинг каля будинку штаб-кватеры ААН на першай авеню. У митингу взяли удзел некалькі десятков человек, яго организовала беларуска-американское задзіночанне и моладзь база згуртавання беларускай моладзі Америки. Вось яе старшыня Миколай Тимошенко распавіў.
Мы зрабілі всім дзяўчынам прысутным свой асаблівы сюрприз. Кожная дзяўчына атрымала 3 оружия. Все былі вельмі такія шчаслівыя. Здаецца, 20 дзяўчынак у нас там было, і яны ўсе атрымалі ад згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы кветкі. І адразу ў всіх стаў яшчэ болей святочны настрой.
Святочны настрой на мітынгу і водар амаль сотні ружаў, ну блізка да сотні, калі вядома ружы пахлі.
Конечно, пахли. Это было нечакано. И было вельми приемно отримать эти кветки. Они были белые, червоные, белые, как на шестях.
Наталья Петух живе и працую в Нью-Йорку 2 года. Яна сябрука згуртавання ўдзельнічала ў святочным мітынгу і ў яго падрыхтоўцы. Наталля кажа, што сапраўды ніхто не чакаў, што хлопцы павіншуюць дзяўчат са святам букетамі ружаў. Гэта надало незвычайную атмасферу ўсёй імпрэзе, кажа Наталля.
Я хачу вам расказаць пра адзін вельмі цікавы выпадак. Мой сябар беларус, мая жонку з Расіі, і яна прыйшла да нас на гэту дэманстрацыю і ўжо нават пачала разумець нашу святую мову. І таксама спявала з намі песні.
У часе мітынгу спявалі і былі прамовы расповеды пра свята, гісторыю БНР, гісторыю святкавання Дня волі.
Пасля іншыя выступоўцы расказвалі пра тое, што гэтае свята значыць для іх, і спявалі беларускія гімны на грудны Божа, і мы выйдзем шчыльнымі радамі, і пра гэта ёсць відэа. Все прайшло вельмі урачыста, прамаршыравалі. Якраз у гэты дзень тыбетцы таксама мелі свой пратэст, яны выразілі сваю салідарнасць з намі, а мы сваю салідарнасць з імі. Было шмат сцягоў, дзяўчаты намалявалі прыгожыя плакаты, все было новенькае, все так зіхацела. У нас былі падрыхтаваныя новыя сцягі, чырвона-белыя, такія шаковыя, прыгожыя. Там былі малыя дзеці, сын нашай старшыні нью-йоркскай аддзелу базы, ён уносіў такую святочную атмасферу, ён вельмі радаваўся гэтаму святу. Цікава, такі жывы хлапец, ён такую своеасаблівую атмасферу надаваў гэтаму нашаму святу.
Гэты мітынг каля будынку ААН – пачатак акцыі, якія запланавала беларуска-амерыканскае задзіночанне і яго моладзь да 90-х угодкаў БНР. У наступную нядзелю, 30 сакавіка, урачыстае набажэнства ды іншыя святочныя імпрэзы, а ў самы дзень волі 25 сакавіка маладыя беларусы будуць прынятыя ў Кангрэсе ЗША. Візіт у Кангрэс ЗША арганізавала беларуска-амерыканскае задзіночанне. Миколай Тимошенко.
25-го мы плануем визит у американский конгресс для того, как познакомить американских конгрессменов с нашими проблемами. Вот. В этот день, до речи, на митингу зуртования белорусской молодежи в Америке объявился. Мы уже около месяца собираем подписи с ворота до американских конгрессменов для того, как инициировать разгляд религийного питания на Беларуси.
Таким чином, згуртавання беларускай моладзі Америки абвясціла пра зварот да американских конгрессменов, сенаторов з мэтай правесці слуханні ў Конгрэсе ЗША па пытанні свабоды хрысціянства ў Беларусі.
Нас вельмі хвалюе тое, што беларускія верныя не маюць можливості вольна маліцца. Я православны, але мне цікавіць лёс усіх хрысціянаў. Як вы ведаеце, я якраз на свабодзе гэта і чытаў, што пратэстанцкаму святару прапаноўваюць проста разрушыць яго дом з некіх прычынаў. Яны проста прыцісняюцца, яны не маюць некай свабоды, каб маліцца Богу, які ў нас адзін. І вось гэта пытанне нас даўно хвалявала, і таму зараз мы збіраем подпісы з вароты для да конгрэсменаў і сенатараў. студенты нашей организации собираются на працах. Планируем выставить несколько пикетов у Нью-Йорка в этой сбору подписов. И мне как более широко на этой акции про это и объявили на митингу. Потому что браты дома должны ведать белорусы, что мы тут не сидим, склавши руки.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про святочные импрезы, громадские и политичные акции белорусской эмиграции США и Канады с нагоды 90-х угодков БНР, рассказывает Татьяна Поклад.
Один з американських білорусов Анатоль Старков, який більш відомий своєю працею для білоруських незалежних інтернет-сайтів, дослав запис свого вірша для святочної передачі.
За свободу там під світлою стоїть побач со мною. Крок за кроком справедливість відстоїм і переможем. Буде щасливий вольний шлях, бо допоможе наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоня. За державу стань под светлые стоги, побач со мною. Крок за кроком незалежность отстоим и переможем. Буде счастливый вольный шлях, бо допоможе наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня. Белорусы, на своей святой земли разом со мною велич мовы крок за кроком отстоим и переможем. Буде щасливий вольний шлях, Бог допоможе. Наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоня.
Вірш «Крок айчини» читав автор Анатоль Старков з Нью-Йорку. І в гэтым городі у неділю 23 сакавіка святкаванні до 90-х угодкаў БНР ладзіў беларускі моладзевы рух Амерыкі. Каля будынку штаб-кватэры АН прайшла яшчэ адна святочная дэманстрацыя з вялікімі бел-чырвона-белымі сцягамі. Пасля святочнай імпрэзы былі ў грамадскай зале катэдральнага сабору святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне, а ў беларускім музеі, які месціцца ў тым жа будынку, адкрылася новая мастацкая выстава. Приємно, что мы все это зробили сами, каже Сергей Федоренко з белорусского молодевого руху Америки.
На выставе были выставлены шмат картин, для 32 прац, это графика, живопись Шатерника, Барановского, Марочкина, так само Купавы. И это все приятно то, что мы робим это все для нашей диаспоры, для нашей батьевщины, как все белорусы тримались разом.
Американские белорусы так само собрали ахвирование на мемориальную дошку на будинок былой амбасады БНР у Таллине и закликали всех белорусов долучиться до сбору грошов, каб гэтая памятная таблица атрымалася сапраўды народным памятным знаком. Лидер белорусского молодевого руху Америки Алесь Винокуров.
Под час конгресса молоді у Таліні було вирішено усталювати дошку меморіальну на былым будинку амбасади БНР у Таліні. Вода Нью-Йорка здала гроші, і так само це буде агульне право до все.
Білоруси Америки, які прийшли на святкування, ще написали і національну диктовку.
Заходим час робити вистави, робити імпрези, робити мітинги. Треба нашу молодь об'єднати, шукати, тому що шмат людей приїжджає в Америку, я мені не відують, куди пойти, і здесь все нове. Тому, хто вже ніякий побув час тут, може підказати, як рухатися, яким керунком.
Так каже Ригор Рашкович з Білоруського молодівого руху Америки, якої ладзіла святочні імпрези у Нью-Йорку 23 сакавіка. А 25 сакавіка у Нью-Йорку сёлета асаблівы дзень. Адзін з вынікаў актыўнасці амерыканскіх беларусаў – зварот мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары з нагодай 90-х угодкаў БНР, дасланы ў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. Тэкст звароту заканчваецца такімі словамі, я цытую. «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку ў прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году ў горадзе Нью-Йорку Днём беларускай незалежнасці», распавядае Мікалай Цімашэнка.
Тут просто не толькі мэр, напрыклад, Нью-Йорку, напрыклад, губернатор Нью-Джерсі, ён таксама традыцыйна абвяшчае гэты дзень. Просто ў Нью-Джерсі мы маем таксама вельмі моцную арганізацыю базы, і ЗБМА, я таму што сам жыву ў Нью-Джерсі, у асноўным гэтым займаецца база, але я таксама штогод стараюся губернатору напомніць пра тое, што тут жывуць таксама і беларусы. То есть гэта праца праводзіцца не толькі ў Нью-Йорку. У гэтым годзе мы спрабавалі нават скантактавацца з прэзідэнтам. Можа, Божай дапамогай, можа, мы 25 сакавіка будзем мець і яго антракламацыю, дзе ён адзначыць гэты дзень усё ж такі ў Амерыцы, а днём беларус
2008 год, год БНР только начался. Миколай Тимошенко, лидер згуртавання белорусской молоді Америки, сказал.
Организации працуют, стараются робить некие акции, ладить, притягивать увагу американских уладов. И улады вельми для нас приятные. Мы имеем тут великую традицию. У нас тут могутная диаспора, особенно старейшее поколение. Они такие просто волоты, такую титаничную працу прорабляют. Такую увагу до белорусов притягивать просто незвычайную працу робить. И только приклады это брать с них и робить. Будет плен, будет жить Беларусь, завсёды будзеш, вечна будзеш жыць.
І напрыканцы перадачы некалькі віншаванняў і пажаданняў з нагоды Дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатолія Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталлі Петух, сяброўкі згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольной Беларуси. Живи, Беларусь!
Я хотела повиншовать всех белорусов со святом с 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, как они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы за правду в Белорусской Беларуси, где белорусскость не будет под забороной. Счастья вам, белорусы! Живи, Беларусь!
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Сегодня отзначается 90 годов с дня обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. У Менску и інших городах Беларуси и за мяжой отбываются святочные митинги и шести. По всей Беларуси на протягу нескольких дзён затримливаются и судят активистов, которые организовывали святкование 90-годзя БНР. Милиция уварвалася у майстерню Алексея Марочкина у Менску. Конфіскавала каля 40 растяжек і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Крэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварія з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці. А зараз на чарзе вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Сімвалы волі, партрэты герояў Беларускай Народнай Рэспублікі і нашчадкаў іх ідэяў, тэма размовы Міхася Скоблы з мастаком Алексеем Марачкіным.
Господар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где, примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики, проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте принимали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш в эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашавацкая и Владимира Орлова «Присвеченная 90-годию БНР». Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шоковные стенды, на которых представлены творы мастерства, где-то за 30 творов моих, и так само показывал свои творы Игорь, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Змитера Войтюшкевича. И вот, вы видите, себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётринг и европейские комиссары в пытаниях вонкового дочинения. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творчеств? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо просто выбар. Правда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў: "Гэта што, тут ты БНФ засідае?" Вось, ну, тым не менш, все прайшло, все нормально.
Тема беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі, і мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, на вокалцы гэта «Імклівая пагоня». Ну, і, безумоўна, якраз знаёмства з Евгеном Куліком, бліжэй з Міхасём Армоніком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі паз вострую брамбу, і нас вітала «Імклівая пагоня».
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч у Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90-годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні: не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобыла.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. Добры партрэт у серыі выдатных дзеяча гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Не толькі я, шмат беларускіх мастакоў і адлюстроўвалі гэтыя сімвалы. Унікальная праца Алеся Пушкіна, дзе крывёю паласу чырвоную, сваёй крывёю зрабіў на белым тле карціны. Эту карціну падарваў беларускаму народнаму фронту.
Спадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашы беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг ён, як рэліквія, захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы ў Заслаўі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Агуновічым. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэта часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоня з мечам. Ніяк да гэта часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там ні было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел-чорна-белым сцягу. І навогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз вярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. І пасля всіх гэтых от шэсцю мітынгаў захоўваюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда утварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта.
А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны. А ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт?
Мне часенька задаюць такое пытанне, калі ўжо павернецца тварам Мірон да гледача. Я так думаю, што ў гэтым нейкая ёсць і загадка, таму што Мірон, ён шматлікі, ён жыве ў нашым сэрцы. Мы вас з вамі тут таксама Міроны, можам выйці і выйдзем 25 числа з нашай сімволікай. Прыйдзе час, відаць, з'явіцца не адзін Мірон, але да гэтага часу ён няўловны, ён няўловны, ён як Арханёл Міхаіл, так сказаць, лётае і прапагандуе нашу сімволіку. Гэта легенда, гэта міт, і міты такія патрэбны нашым людзям.
І апошняе пытанне, спадар Алексей, на якое адказваюць многія ўдзельнікі нашых перадачаў. Што для вас асабіста азначае дзень 25 сакавіка?
Сёлетні дзень, это 90-годзе, БНР, это выдатная дата. Ёсць такія даты, которые жывуць вечна. Калі ёсць 90, будзе 95-годзе, а наперадзе 100-годзе, і нідзе гэта не будзе сцёрта з памяці людской. І гэта нас мобілізуе ўсіх, яднае. Поэтому для мяне эта дата і на, як для мастака, для мяне вельмі важная, таму што я ўжо адчуваю, якія там будуць лозунгі. І нашы мастакі пішуць. Лозунгі як лагатыпы. Будзьма беларусамі, будзьма смелымі, будзьма свабоднымі. І сярод усіх лозунгаў, напрыклад, не бойцеся. Словы з новага запавету, калі анёл апусціўся перад Марыяй. Першае слово сказаў: не бойся. Для мяне вельмі важна сказаць і паўтарыць гэтыя словы, што сказаў Ян Павел II. Не бойцеся. Это наша свята, наша дата. Прыходзьце на плошчу, прыходзьце, каб адсвяткаваць разам, складзем кветкі Якубу Коласу, мы складзем кветкі на помнік Янку Купалы, Богдановічу. Гэта нас будзе яднаць.
Прогучав черговий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» з мастаком Олексієм Марочкіним, гутерів Міхась Скобла. Нагадаю слухачам, сьогодні у першій полові дня міліція уварвалася у майстерню мастака, конфіскувала розтяжки до дня волі і відвезла Олексія Марочкіна у турму на вулиці Окрестіна у Мєнську.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житцы. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.